VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 4 November 2024 bersama saya Eva Masrieva, ada produser kami Mada Yoni dan operator Zubair Al-Tayyib yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Anda sehat semua pasti ya, harus sehat dong, harus semangat di 2 bulan terakhir ini sebelum akhirnya kita cuti libur akhir pekan, nanti akhir tahun maksud saya. Nah di Amerika, dalam kurang dari 48 jam, kami akan melangsungkan pemungutan suara untuk memilih orang nomor 1 di negeri ini. Sebenarnya sih udah ada 70 juta orang lebih yang memilih atau memberikan suara lebih dini dengan datang langsung ke TPS atau kirim lewat pos. Tapi gongnya nih baru Selasa besok, kayak kita di Indonesia juga. Nah ada beberapa reporter kami akan turun lapangan dan menyampaikan laporannya untuk Anda. Tapi di siaran hari ini kami ingin ajak Anda untuk mengetahui siapa calon wakil presiden yang akan ikut bertarung besok.
It does not remind me of a politician. He reminds me of what would be my favorite teacher in school.
I'm very proud of what he's accomplished, and to be a part of that, it makes me really feel good inside.
Juga jangan lewatkan laporan tentang peningkatan keamanan menjelang Pilpres.
Namun pesan dari para pejabat keamanan pemilu tingkat atas seperti Jen Easterly dari Badan Keamanan Siber dan Keamanan Infrastruktur adalah jangan khawatir.
Despite the fact that the threat environment has never been more complex.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vianusia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini saya sampaikan terlebih dahulu berita dunia pagi ini. Pendengar, calon presiden Partai Demokrat Kamala Harris dan calon presiden Partai Republik Donald Trump pada akhir pekan terakhir menjelang pemungutan suara 5 November memusatkan perhatian pada negara-negara bagian yang disebut sebagai Sun Belt States. Target utama mereka adalah mempengaruhi pemilih yang masih ragu-ragu dengan pilihan mereka di negara-negara bagian yang menjadi medan pertarungan itu. Sun Belt States adalah negara bagian yang terletak di antara Tenggara dan Barat Daya Amerika yang jumlahnya sekitar 18 negara bagian yang diwarnai dengan iklim yang hangat serta populasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Kedua calon mengajukan agenda-agenda yang saling bersaing dalam bidang perekonomian dan sama-sama bersikeras bahwa mereka lah yang paling diinginkan oleh warga Amerika.
Together we have overcome every attack, every abuse, and even 2 assassination attempts. I remember them.
Kami telah mengatasi setiap serangan, setiap pelecehan, dan bahkan 2 upaya pembunuhan, kata Trump dalam rapat umum di Gastonia, North Carolina di luar Charlotte, dan kemudian menuju ke Virginia. Virginia sebenarnya tidak dianggap sebagai negara bagian menjadi medan pertempuran, namun di sana ia tetap menyampaikan pesan yang sama. Trump memproyeksikan ia tidak hanya akan memenangkan penghitungan Electoral College, tapi juga mayoritas suara yang diberikan di seluruh Amerika yang gagal diraihnya dalam 2 pilpres sebelumnya.
And it is time for a new generation of leadership in America.
Sementara itu Kamala Harris mendesak para pendukungnya untuk memilih lebih awal sehingga ia dapat terpilih dan memberikan kesempatan pada kepemimpinan generasi baru yang menurutnya telah ia wakili. Saya siap menawarkan kepemimpinan sebagai presiden mendatang, katanya dalam kampanye di lapangan parkir di Atlanta Civic Center. Ia beberapa kali terpaksa berhenti bicara agar tim medis dapat menolong orang-orang yang pingsan setelah berada di tempat itu selama beberapa jam di tengah panas terik. Belum jelas apakah Kamala akan memberikan suara lebih awal, namun Trump pada hari Sabtu memastikan bahwa ia akan datang langsung ke TPS di Florida pada hari Selasa untuk memberikan suara, meskipun sebelumnya ia mengatakan akan memberikan suara lebih awal. Pendengar, 8 orang akan dihadiri pada hari Senin di Paris dengan tuduhan terorisme terkait dugaan mereka dalam pemenggalan kepala seorang guru yang menunjukkan karikatur Nabi Muhammad SAW di kelasnya. Pembunuhan ini membuat pihak berwenang menegaskan kembali hak-hak berekspresi dan sekularisme yang dijunjung tinggi di Perancis. Samuel Paty, seorang guru sejarah dan geografi, dibunuh pada 16 Oktober 2020 di dekat sekolahnya di pinggiran barat laut Paris oleh seorang pemuda berusia 18 tahun asal Chechnya yang telah terradikalisasi. Penyerang itu ditembak mati polisi. Serangan itu terjadi di tengah seruan pembunuhan dan serangan terhadap surat kabar satir Charlie Hebdo. Beberapa minggu sebelum insiden pembunuhan Paty, surat kabar itu juga telah menerbitkan ulang karikatur Nabi Muhammad SAW untuk menandai pembukaan persidangan atas serangan berdarah tahun 2015 yang menewaskan 17 orang. Pada peringatan 4 tahun kematian sang guru, sejumlah sekolah di Prancis berganti nama menjadi Sekolah Menengah Samuel Paty. The Samuel Petipes Prize dengan tema sekularisme juga telah dibentuk oleh Asosiasi Guru Sejarah Geografi untuk menghargai proyek pendidikan yang terkait prinsip dan nilai demokrasi. Dari Spanyol diberitakan kerumunan penyintas banjir yang marah melemparkan lumpur dan meneriaki Raja Spanyol Felipe VI dan pejabat-pejabat pemerintah ketika mereka melakukan kunjungan pertama ke salah satu kota yang terdampak paling parah. Badan penyiaran Spanyol RTVE melaporkan Perdana Menteri Pedro Sanchez terpaksa dievakuasi dari tempat kejadian ketika kontingen resmi mulai menapaki jalan-jalan Paiporta yang tertutup lumpur. Paiporta adalah salah satu daerah yang terdampak paling parah di mana lebih dari 60 orang tewas. Sebagian kota Paiporta yang berjumlah, maksud kami berpenduduk 30 ribu jiwa, masih dipenuhi tumpukan sampah, sementara jumlah mobil yang terbalik tak terhitung jumlahnya. Banyak warga masih belum mendapatkan air minum hingga 5 hari setelah banjir, dan cakupan internet dan telepon seluler masih belum merata. Dalam doa Angelus pada hari Minggu, Paus Fransiskus menyuruhkan untuk menghentikan semua perang dan menangani dengan hukum dan negosiasi seluruh konflik yang terjadi.
La guerra si abbandita, si affrontano le questioni con diritto e.
Mari kita bungkam senjata, ujar Paus. Jangan biarkan ada ruang untuk iblis, ujarnya dari jendela yang menghadap ke lapangan Santo Petrus, seraya meminta warga yang berkumpul untuk berdoa bagi Ukraina, Palestina, Israel, Myanmar, dan Sudan Selatan. Paus juga menyampaikan doa secara khusus bagi korban banjir bandang di Spanyol yang sejauh ini menewaskan 217 orang. Dengan Anda mungkin sudah kerap mendengar tentang Donald Trump dan Kamala Harris, calon presiden dari Partai Republik dan Demokrat yang akan bertarung besok. Tapi bagaimana dengan pasangan atau wakil mereka? Nah, hari ini kami akan hadirkan profil kedua cawapres itu, diawali dengan Tim Walz. Tim Walz sudah 2 kali terpilih sebagai gubernur Minnesota sebelum dirangkul Kamala Harris untuk mendampinginya sebagai cawapres Partai Demokrat. Saat berkampanye, Walz sering mengangkat masa formatifnya di Nebraska. Tapi sejauh mana dukungan mengalir baginya di wilayah tempat ia tumbuh?
Cawapres Partai Demokrat Tim Walz melewatkan paruh awal hidupnya di pedesaan Nebraska.
I grew up in Butte, Nebraska.
Ini membuatnya akrab di mata para petani dan peternak di Amerika Serikat. Becky Potmesil, seorang peternak di Nebraska, mengatakan,
"When I see him on TV, he does not remind me of a politician."
Saat saya melihatnya di TV, ia tidak seperti politisi. Ia mengingatkan saya akan guru favorit di sekolah karena peduli terhadap komunitas dan muridnya, dan ia punya nilai acuan moral serta nilai moral baik. Sementara itu, warga Nebraska lainnya, Tom Elliott, mengungkapkan,
"We followed Tim's career, I guess, a little bit at a distance."
Kami ikuti karir Tim dari jarak jauh. Langkah ini, mungkin ini tak kami duga sebelumnya.
Sebagian anggota keluarga Walz masih tinggal di Nebraska, termasuk salah satu pamannya, Jeremy Raymond, dan seorang peternak yang telah pensiun. Ia mendukung pencalonan keponakannya, tapi khawatir Walz terlalu baik hati.
He was just your average kid. I mean, he was a good guy.
Ia anak biasa-biasa saja. Ia orang baik hati, suka olahraga. Tim tak akan tegas melawan Vladimir Putin. Saya cemas.
Besar di pedesaan barat tengah Amerika, Walz gemar memancing dan berburu, dan mendukung kepemilikan senjata. Salah satu atribut kampanye favorit pendukungnya adalah topi bermitip kamo. Barbara Critchett, pendukung Partai Demokrat, adalah salah satu penggemar atribut kamuflase. Ia mengatakan,
"Camouflage hunting represents Nebraska, I guess, and we're just taking."
Kamuflase dan berburu identik dengan Nebraska. Kami gunakan untuk dukung pencalonannya. Mengikuti jejak ayahnya yang veteran Perang Korea, Walz bergabung dalam Garda Nasional saat remaja dan mengabdi selama 24 tahun. Tapi sebagian pemilih di wilayah pedesaan Nebraska menganggap nilai-nilai yang dianut Walz tidak sama dengan nilai mereka. Menurut Stephen Hill, warga Nebraska, Walz jauh terlalu liberal.
Nah, he ain't close. He lying through.
Ia tak sepaham. Ia bohong besar sekali. Mengacu pada amandemen kedua untuk menjamin tak akan ambil senjata kami.
Walz juga mendukung hak aborsi yang ditentang Nebraska dan negara bagian lain yang mayoritas warganya berhaluan konservatif. Ini pula yang menjadi alasan Michael Wardman tidak mendukung Walz.
Most important issue for me has always been pro-life.
Isu terpenting bagi saya adalah pro kehidupan janin dan calon anti-aborsi. Ia tak mendapat suara saya.
Sementara menurut Miles Bannon, Walz tidak akan otomatis mendapat dukungan dari orang sekampung halaman.
There's a lot of families who don't talk about politics very much.
Banyak keluarga tak banyak membahas politik karena akan berbeda pendapat. Saya kira banyak orang bisa menerima dirinya, tapi mungkin ini tak cukup untuk mengubah pilihan mereka.
Meski Waltz berasal dari wilayah pedesaan Nebraska, statusnya sebagai putra daerah belum tentu menguntungkannya di negara bagian konservatif seperti ini. Demikian laporan tim VOA.
Nah, lalu gimana dengan GD Vance? Kisah hidup calon wakil presiden Partai Republik GD Vance adalah kisah sukses seorang putra daerah dari kota kecil. Ia tumbuh besar di kawasan miskin Appalachia, lulus dari perguruan tinggi bergengsi, dan bisa menjadi salah satu wapres termuda dalam sejarah Amerika. Berikut laporannya.
Meski tidak lahir di Jackson, Kentucky, J.D. Vance menyebut kota itu sebagai kota asalnya. Vance mengatakan,
"Now when I proposed to my wife, I said, honey, I come with..."
Saat saya melamar istri, saya akui saya punya utang kuliah $120,000 sebagai sarjana hukum dan makam yang siap di pegunungan Kentucky Timur.
John Holland, Sheriff Braddock County, mengajak VOA melalui jalanan yang tak beraspal menuju makam nenek Vance, yang disapa sebagai Mama. Holland mengatakan,
"He always came down here with Mama."
Ia selalu datang ke sini dengan Mama. Ia membawanya ke pegunungan melihat kehidupan di sana dan ia suka.
Van sendiri lahir di Middleton, Ohio. Dibesarkan neneknya yang sangat disiplin dan memiliki 19 senjata api di sekitar rumah. Usai bersekolah di Middletown, Vance aktif sebagai anggota marinir sebelum lulus summa cum laude dari Ohio State University. Lalu ia lanjut ke Yale di Connecticut, tempat ia bertemu dengan Usha Chilukuri, yang akhirnya dinikahinya. James Elmers mengenal pasangan JD dan Usha sejak kuliah.
I think she was able to channel some of that to JD.
Saya kira ia bisa mengajari itu kepada JD untuk membantunya memilih masa depan dan arahkan jalan hidupnya ke jurusan hukum.
Banyak kisah Vance telah diangkat dalam bukunya yang kemudian difilmkan, berjudul Hillbilly Elegy pada 2016. Aktris nominasi Oscar, Glenn Close, memerankan Mama.
You want to be somebody or not?
Dengan dukungan mantan Presiden Donald Trump, Vance akhirnya terpilih sebagai senator mewakili negara bagian kelahirannya 2 tahun kemudian.
J.D. Vance to be the next Vice President of the United States.
Trump memilih Vance sebagai cawapresnya. Tadinya Vance tak suka dengan Trump dan menjadi kritikus kerasnya. Tapi kini, ia pendukung kuat dan menjawab demikian saat ditanya apa benar Trump kalah saat Pilpres 2020.
No, I think there are serious problems in 2020. So did Donald Trump lose?
Tidak, saya kira ada masalah serius pada 2020. Apakah Donald Trump kalah? Saya tak pakai kata itu tepatnya.
Vance menganut kebijakan tegas terhadap Tiongkok dan menolak bantuan militer bagi Ukraina.
Kamala Harris on the one hand says that she really cares about civilian casualties.
Kamala Harris katakan ia peduli soal korban tewas dari warga sipil, tapi ia menolak memberi Israel senjata untuk meminimalisasi korban sipil.
Di Middletown sendiri, kebanyakan warganya mendukung Trump. Salah satu warganya, Steve Dillman, dulu mempekerjakan Vance di tokonya. Dillman mengatakan,
"I'm very proud of what he's accomplished and to be a part of that is..."
Saya bangga akan pencapaiannya dan saya puas ikut membesarkan dia. Ini orang yang dulu tinggal di Jalan McKinney dan mungkin akan jadi wakil presiden Amerika.
Bila terpilih, Vance yang berusia 40 tahun akan jadi wapres termuda ketiga sepanjang sejarah Amerika. Demikian laporan tim VOA.
VOA. Pemilu Presiden Amerika Selasa besok akan menjadi peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini dikarenakan para pejabat keamanan dan intelijen telah memperingatkan para pemilih akan potensi peningkatan ancaman yang semakin dinamis dari dalam dan luar Amerika.
Pemungutan suara awal sudah selesai digelar, namun sesuatu yang selama ini dikhawatirkan oleh para pejabat pemilu terjadi. Surat suara di negara bagian Washington dan negara bagian Oregon terbakar. Mike Banner adalah juru bicara Biro Kepolisian Portland, Oregon.
Our officers quickly determined that there was an incendiary device.
Petugas kami segera memastikan bahwa ada alat pembakar yang telah dipasang di kotak suara, dan itulah yang memicu kebakaran ini.
Dan para pejabat tidak mengesampingkan kemungkinan lebih banyak masalah dengan lebih banyak pemilih yang diharapkan memberikan suara secara langsung pada hari pemilihan umum. Namun pesan dari para pejabat keamanan pemilu tingkat atas seperti Jen Esterly dari Badan Keamanan Siber dan Keamanan Infrastruktur adalah jangan khawatir.
Despite the fact
that the threat environment has never been more complex.
Meskipun lingkungan ancaman sekarang ini paling kompleks, infrastruktur pemilu saat ini paling aman, dan komunitas pemangku kepentingan pemilu juga paling siap.
Sejak Januari tahun lalu, pejabat federal, negara bagian, dan lokal telah melakukan lebih dari 1.300 penilaian keamanan fisik selain berbagai latihan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi hampir semua kemungkinan. Andrew Borin, Direktur Eksekutif Keamanan Global di Flashpoint, berbicara dengan VOA lewat tautan Zoom.
State and local election officials are looking at
pejabat pemilu negara bagian dan lokal melihat kasus-kasus yang mengkhawatirkan pada masa lalu dan belajar dari kasus-kasus itu. Pelatihan pemberdayaan di berbagai tempat seperti Departemen Kepolisian, Pejabat Keselamatan Publik dan Kesadaran, menurut saya, juga akan membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan.
Namun Badan Intelijen Amerika mengatakan ancaman itu tetap ada. Pejabat Amerika memperingatkan bahwa ancaman utama dari luar negeri adalah apa yang mereka sebut tiga besar, yakni Rusia, Iran, dan Tiongkok. Mereka mengatakan bahwa upaya-upaya Rusia dilakukan dengan tujuan untuk melihat mantan Presiden Donald Trump kembali ke Gedung Putih. Iran berusaha untuk merugikan Trump dan membantu Wakil Presiden Kamala Harris karena melihatnya sebagai ancaman yang lebih rendah. Intelijen Amerika telah memastikan Tiongkok sebagian besar berfokus pada pemilihan anggota Kongres. Raksasa teknologi Microsoft menginformasikan bahwa pelaku dunia maya Tiongkok telah berulang kali menarget beberapa anggota Kongres dari Partai Republik yang kritis terhadap Beijing. Satu penilaian intelijen Amerika yang dideklasifikasi memperingatkan bahwa Rusia memiliki rencana untuk memicu kekerasan, dan Iran mungkin juga mencoba untuk memicu kekerasan. Rusia, Iran, dan Tiongkok telah berulang kali membantah tuduhan tersebut, namun Amerika menyatakan pihaknya memiliki bukti. Untuk Jeff Seldin dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Ya, terima kasih Anda masih di Business Morning, dan kini kita langsung simak laporan ekonomi pagi ini.
Belum ada yang mengetahui bagaimana hasil pemilu presiden pada hari Selasa nanti. Namun langkah Bank Sentral AS dua hari setelah itu jauh lebih mudah diperkirakan. Dengan inflasi yang terus menurun, Bank Sentral AS atau The Fed berencana memotong suku bunga untuk kedua kalinya tahun ini. Pemilu presiden mungkin masih belum selesai ketika The Fed mengakhiri pertemuan dua harinya pada Kamis sore. Namun ketidakpastian itu tidak akan berdampak pada keputusannya untuk menurunkan suku bunga acuannya. Namun langkah bank sentral pada masa depan akan menjadi semakin tidak menentu setelah presiden dan kongres baru menjabat pada Januari. Pada hari Kamis, para pejabat pembuat kebijakan The Fed yang dipimpin oleh ketuanya Jerome Powell berada di jalur untuk menurunkan suku bunga acuan sebesar 0.4% menjadi sekitar 4.6% setelah menerapkan penurunan 0.5% pada September. Para ekonom memperkirakan akan ada penurunan suku bunga sebesar 0.4% lagi pada Desember dan kemungkinan penurunan tambahan tahun depan. Seiring waktu, penurunan suku bunga cenderung menurunkan biaya pinjaman bagi para konsumen dan pebisnis. Beralih ke pinjaman Mesir. Dana Moneter Internasional atau IMF pekan ini menunda dimulainya peninjauan keempat atas program pinjaman Mesir berjangka 46 bulan, kata Perdana Menteri Mostafa Madbouly hari Minggu. Semula, peninjauan atas pinjaman itu dijadwalkan pada akhir September. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Kini saya ajak Anda ke Indonesia dulu nih. Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia yang menganut politik bebas aktif. Ia mengatakan Indonesia tidak ingin menjadi, maksud saya ingin menjadi sahabat dan mitra yang baik, tapi tidak mau disetir atau diatur oleh negara manapun. Kita simak Gita Intan.
Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut dalam acara deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Jakarta, Sabtu 2 November.
Kita ingin jadi tetangga yang baik, kita ingin jadi mitra yang baik. We want to be your friend, we want to be your partner, but we will not be your peon. Kita tidak akan menjadi kacung kalian. Rakyat Indonesia, rakyat merdeka ingin hidup dengan terhormat.
Sebelumnya ia menyinggung rencana kunjungan kerja ke luar negeri dalam waktu dekat, di antaranya ke KTT G20, KTT APEC, serta memenuhi undangan dari pemerintah Amerika Serikat dan Tiongkok. Prabowo berujar sebenarnya ia tidak suka melakukan kunjungan kerja ke luar negeri terlalu sering, mengingat ia juga menginstruksikan jajarannya untuk tidak terlalu sering melawat ke luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo meminta izin kepada rakyat untuk melakukan kunjungan kerja agar senantiasa tercipta hubungan yang baik dengan semua negara. Ekonom Indef Tauhid Ahmad mengatakan, kunjungan Prabowo ke Amerika Serikat kemungkinan salah satunya menjelaskan langkah Indonesia yang ingin bergabung dengan BRICS. Menurutnya, pihak Amerika Serikat diperkirakan cukup terganggu dengan rencana itu. Selain itu, Tauhid menilai kunjungan Prabowo ke Amerika Serikat juga mengantisipasi kemungkinan meningkatnya tensi perang dagang antara Amerika dan Tiongkok jika Donald Trump memenangkan Pilpres Amerika Serikat.
Jadi ketika trade war Cina nggak bisa barang masuk ke Amerika, ya otomatis ekonomi dia melemah. Kalau melemah, permintaan akan kondisi impor kita ke Cina juga melemah. Apalagi ada barang-barang yang sifatnya rantai pasoknya kita bagian dari itu. Saya kira ya daripada situasi itu, maka ya di approach untuk agar suatu saat ketika trade war, Indonesia dikasih kesempatan untuk mendapatkan spesial preferensi tarif agar bisa ekspor langsung. Tapi problemnya kan tidak semua barang bisa langsung masuk karena mereka juga punya standar tinggi termasuk yang sifatnya non-tarif.
Sementara itu, peneliti hubungan internasional dari Center for Strategic and International Studies, Andrew Mantong, mengatakan kunjungan kerja ke Amerika dan Tiongkok dalam waktu yang berdekatan memang harus dilakukan. Langkah ini katanya menjadi bukti penyeimbang dari pemerintah Indonesia yang memang menganut kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Meski begitu, di saat yang bersamaan Indonesia juga harus menggandeng negara-negara yang tergolong sebagai middle power di kawasan seperti Jepang dan Korea Selatan serta beberapa negara ASEAN lainnya, mengingat ada sejumlah masalah yang harus diselesaikan.
Kalau misalnya Amerika Serikat dan Tiongkok itu kan untuk girl power politics approach-nya. Tapi untuk ASEAN itu masih dinanti. Prabowo mau ngapain itu masih belum kelihatan. Harapannya nanti ada kunjungan sendiri untuk negara-negara ASEAN. Karena dampak dari geopolitiknya itu harus dihitung juga negara-negara di ASEAN. Karena di ASEAN kita punya beberapa masalah yang cukup urgent ya. Seperti misalnya Myanmar crisis dan ketegangan yang meningkat di Laut Tiongkok Selatan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Mendengar dengan semakin dekatnya hari pemilihan di Amerika, kedua calon presiden semakin gencar berkampanye. Nah, Karlina menanyakan kepada pakar metafisika dan ahli numerologi yang menghitung angka kelahiran, bahkan jam dan menit kelahiran, tempat tinggal, hingga di mana mereka akan berada pada hari pemilihan. Hasilnya,
dengan semakin dekatnya hari pemilihan di Amerika, kedua calon presiden semakin gencar berkampanye. Siapa yang bakal terpilih? Hasil berbagai jajak pendapat menunjukkan ketatnya angka popularitas kedua calon presiden Amerika, Kamala Harris dan Donald Trump. Angka selisih sangat tipis. Ketatnya persaingan mereka juga dicermati numerologis Enda Heveni Triwijayanti. Saya tidak pernah melihat persaingan yang seketat ini, cetusnya.
Memang mereka berdua ini memiliki potensi yang sangat besar, sama besarnya gitu. Jadi kode tanggal lahir mereka ketika saya rumuskan juga dengan cawapres mereka masing-masing, itu sama kuatnya. Ini jarang sekali terjadi gitu ya di pemilihan-pemilihan calon-calon presiden gitu loh.
Donald Trump menurut analisis Endah berdasarkan tanggal lahir 14 Juni 1946 adalah seorang negosiator ulung. Ini membuatnya unggul. Sedangkan Kamala Harris, kata Endah, seorang yang sangat cerdas tetapi cenderung ke arah teori. Dan hitam putih, singkatnya saklek. Analisis serupa tentang Kamala Harris disampaikan Linda Koh, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga.
Untuk leadership itu besar sekali 10 tahun ini. Tapi elemen dirinya itu lemah. Jadi dia sebenarnya ada peluang, tetapi
dukungannya dia itu kayaknya kurang kuat gitu.
Pakar metafisika Tiongkok, Julius Fang, sudah mengamati jalannya pemilihan Presiden Amerika sejak pemilu terakhir yang mempertemukan Donald Trump dan Joe Biden. Pendiri fengshui.co.id, platform untuk konsultasi Feng Shui ini, terus mencermati jalannya Pilpres, termasuk tahun ini yang ia nilai berlangsung sangat ketat. Masing-masing kandidat mempunyai kekuatan dan kelemahan cetusnya.
Orang itu dipengaruhi hoki atau peruntungannya oleh tiga faktor, yaitu faktor manusianya, faktor timing, dan faktor lingkungan di mana dia berada.
Julius kemudian merinci karakter seseorang berdasarkan tanggal dan jam, bahkan menit lahirnya. Sedangkan soal waktu, kata Julius,
nah timing ini adalah apakah orang lagi beruntung atau tidak. Kalau orang yang lagi beruntung, berarti dia akan mudah mendapatkan support dari bantuan energi alam.
Menilik kedua calon presiden Amerika dalam pemilihan kali ini, Julius mencermati faktor timing dan lingkungan alias Feng Shui untuk Kamala Harris dan Donald Trump dari berbagai elemen, bahkan tempat tinggal masing-masing. Untuk Trump, kata Julius,
sekarang ini di peruntungan di usia 74 sampai dengan 84 tahun, ya, 74-84 tahun ini usia Tionghoa, usianya Masehi berarti 73-83 tahun, tepatnya ini adalah di 2019 sampai dengan 2029, ya, beliau lagi mendapatkan tantangan yang sangat berat.
Menurut Julius,
dari analisis Pakce, astrologi Pakce ini, atau Chinese astrologi, diketahui bahwa timing ini lebih menguntungkan Kamala Harris dibandingkan Donald Trump. Why? Karena energi hoki 10 tahunannya kurang favor ke Donald Trump, invite troubles dalam hal konflik sama penguasa, law problem, keep again repeating and pending law problem.
Kita tunggu hasilnya pada 5 November malam di Amerika atau 6 November di Indonesia. Siapakah yang akhirnya menjadi Presiden Amerika berikutnya? Karlina Amkas, VOA, Washington.
Negara bagian California telah mengeluarkan beberapa undang-undang yang mencoba mengatur kecerdasan buatan atau AI yang penting pada musim pemilu kali ini. Langkah ini ditujukan untuk melawan misinformasi. Tapi ada juga pihak yang khawatir upaya itu membatasi kebebasan berpendapat.
Bijul Gupta adalah pendiri perusahaan Deep Media di California. Perusahaan ini mengembangkan teknologi untuk mendeteksi konten yang dibuat dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Dia mengatakan, teknologi yang dikembangkannya bertujuan untuk membendung gelombang misinformasi yang semakin gencar bermunculan, terutama selama tahun pemilu.
We think that this is just the beginning, right? That as generative AI continues to get.
Kami kira ini baru permulaan karena teknologi AI semakin mudah diakses oleh pengguna sehari-hari, bahkan tidak hanya pada aktivitas yang disponsori negara. Kita akan melihat gelombang besar misinformasi yang dibuat dengan bantuan teknologi AI.
Sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi misinformasi tersebut, California telah memberlakukan serangkaian undang-undang, termasuk undang-undang yang mewajibkan platform media sosial untuk menyaring video terkait pemilu yang menggunakan konten yang direkayasa dengan bantuan teknologi dan menghapusnya atau memberi label pada video tersebut sebagai konten yang dimanipulasi. Anggota DPRD California, Mark Berman, mendukung undang-undang tersebut dan mengatakan bahwa dia memahami kekhawatiran mengenai dampak undang-undang tersebut terhadap hak kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Konstitusi Amerika Serikat.
The First Amendment gives you the right to say what you want to. It does not give you the right.
Amandemen pertama memberi Anda hak untuk mengatakan apa yang Anda inginkan. Amandemen itu tidak memberi Anda hak untuk menyampaikan kata-kata Anda ke dalam mulut saya. Dan itulah yang dilakukan oleh teknologi ini, sehingga sangat berbeda dengan cara kita memikirkan amandemen pertama saat ini atau cara kita memikirkan amandemen pertama selama berapa abad pada masa lalu.
Eugene Folo adalah pakar amandemen pertama di Hoover Institution, Universitas Stanford. Dia setuju deepfakes mungkin menipu para pemilih, tetapi dia mempertanyakan undang-undang yang mewajibkan platform media sosial untuk mengawasi diri mereka sendiri.
It places the burden on the platform, and that might well be seen as unduly.
Hal ini memberikan beban pada platform, dan hal ini mungkin akan dianggap sebagai tindakan yang terlalu membatasi kebebasan berekspresi. Karena menghadapi risiko dihukum, sebuah platform bisa saja akan mengatakan, ya, Anda tahu, kami tidak yakin ini palsu. Mungkin itu benar, tapi kami tidak ingin mengambil risiko sehingga kami akan menghapusnya.
Arif Budiman, VOA Washington.
Ya, pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami. Kalau Anda ingin nyimak lagi laporan-laporan kami tadi, apalagi khususnya tentang laporan Pilpres, karena sudah ada 76 juta sampai saat ini yang sudah memberikan suara, jangan lupa untuk datang ke website kami di www.vindonesia.com atau terus simak kami di VOA Siaran Indonesia setiap hari. Jangan sampai kelewatan ya.